Καθίστε παρακαλώ. Θα ήθελα να ακούσουμε μερικούς αδερφούς. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το μεγάλο μου αδερφό, τον Αρτέμη, και να μας πει τι έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά του. Έλα, αδερφέ μου. Οπότε θα έρθει η ώρα εκείνη που θα με φέρει κοντά στο Χριστό. Γρήγορα θα έρθει η ώρα εκείνη που θα με φέρει κοντά στο Χριστό.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, φίλοι και όλοι παρευρισκόμενοι, χαιρετάω κι εγώ. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλω να διαβάσω από τη σελίδα 233. Είναι ο Ιησούς του Ναβί και το εδάφιο 14. Στη σελίδα 233 θέλω να διαβάσω από τον Ιησού του Ναβί και στο εδάφιο 14 είναι κεφάλαιο ΚΓ, ΚΓ είναι το 23. «Και ειδού σήμερον, εγώ πορεύομαι την οδόν πάσης της γης, και εσείς γνωρίζετε εν όλη την καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ότι δε διέπεσε ουδεής εκ πάντων των αγαθών λόγων, τους οποίους ο Κύριος ο Θεός ελάλησε δια εσάς. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς και ουδείς εξ αυτών διέπεσε». Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας δούλος του Θεού, ένα ευλογημένο παιδί του Θεού, που το χαρακτήριζαν δύο πράγματα κυρίως στη ζωή του. Ήταν η πιστότητά του, πρώτον, και δεύτερον ότι μέχρι το τέλος της ζωής του ακολούθησε τον Κύριο εντελώς. Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Είχε αναλάβει το έργο που παρέλαβε από τον Μωυσή να οδηγήσει το λαό του Θεού στη γη της Επαγγελίας και εδώ μιλάει την τελευταία ημέρα της ζωής του. Αφού τέλειωναν και στον Ιησού του Ναβί οι μέρες του, λέει εδώ στο λαό του Θεού ότι όλα όσα είναι γραμμένα, όλα όσα μας υποσχέθηκε ο Θεός, τα εξετέλεσε όλα, όλα έγιναν στη ζωή σας και δεν έπεσε ουδεής εκ των λόγων τον οποίον ελάλησε, εκ του αγαθού λόγου τον οποίον ελάλησε, ο οποίος να μην εκτελέστηκε. Και τους φέρνει μπροστά τώρα στην ευθύνη τους απέναντι στο Θεό. Το διάβασα αυτό γιατί ήταν ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι την τελευταία μέρα της ζωής του. Ο άνθρωπος αυτός πέρασε πάρα πολλά. Ο λαός του Θεού τον σήκωσε μέσα από την Αίγυπτο ο Θεός και τον έφερε, λέει, ως επιπτωρίγων αετού στην έρημο και τους υποσχέθηκε ότι εάν ακούσετε το λόγο μου και με ακολουθήσετε, επειδή δικά μου είναι όλα τα βασίλεια της γης και όλοι οι λαοί της γης, εσείς θα είστε ο λαός ο δικός μου και θα σας καταστήσω λαών εκλεκτών, βασίλειων ιεράτευμα. Αυτές τις ωραίες υποσχέσεις είχε δώσει σε αυτό το λαό ο Θεός. Ο αδερφός ο Γιάννης, ο πατέρας μου, όπως είπε και ο Αντώνης, ο αδερφός στην αρχή, ήταν ο πρώτος πιστός που ήρθε εδώ στην Άξο και γενικά στις Κυκλάδες. Πίστεψε το 1946 και το 1949 ήρθε εδώ. Πριν έρθει, του μίλησε ο Θεός και του είπε ότι πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου. Αυτό μου το είχε επαναλάβει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Εγώ είμαι ο πρώτος στη σειρά από τα παιδιά του και μου το έλεγε πολύ τακτικά. Αλλά εγώ μου λέει ήταν 1948-49. Εγώ δεν είχα ούτε οίκο ούτε οικογένεια. Όμως παντρεύτηκε το 1960-61 εκεί. Το είχε ξεχάσει αυτό, του είχε διαφύγει. Έκανε οικογένεια, προχώρησε οικογένεια, μεγάλωσαν τα παιδιά. Και μετά όταν ήμουν πια 20 χρονών, που μαζεύτηκαν όλα τα παιδιά στην εκκλησία και όλη η οικογένεια, μου λέει, θυμήθηκα το λόγο που μου είπε ο Θεός, ότι πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου. Αυτό το έλεγε πάρα πολλές φορές, ότι ο Θεός εκείνο που θα πει θα το εκτελέσει. Αρκεί εμείς να μείνουμε και να εγκολποθούμε, να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε αυτή την επαγγελία. συνήθιζε να λέει στη ζωή του και το έλεγε έως τέλους της ζωής του, ότι ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Αυτός θα σωθεί, όποιος πάει μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού προχώρησε μέχρι το τέλος. Εκπληρώθηκαν όλα όσα του υποσχέθηκε ο Θεός μέσα στη ζωή του, τα είδε, τα χάρηκε, τα ευχαριστήθηκε και πιστεύω ότι πήγε να συναντήσει τον Κύριό μας, τον οποίο πίστεψε και τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Πάνω από το κρεβάτι του, στην κρεβατοκάμαρα, βασισμένος πιστεύω σε αυτό εδώ που διαβάσαμε, είχε γράψει ένα εδάφιο, το οποίο είναι εκεί 60 χρόνια, το εδάφιο αυτό, το οποίο ήταν τα τελευταία λόγια που είπε ο Ιησούς του Ναβί. Γράφει ότι εγώ και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Αυτή ήταν η επιθυμία του και ευχαριστούμε τον Θεό που του έδωσε τη χάρη και έκανε έλεος μέσα στη ζωή του και μας μετέδωσε. Ο μεγαλύτερος πλούτος που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος στα παιδιά του σε αυτή τη γη είναι να τους δώσει τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους αδερφούς που δίνουν στα παιδιά τους τον Χριστό. Όλα τα άλλα είναι μάταια, θα μείνουν πίσω. Εκείνο που θα μείνει είναι ο Χριστός, είναι η ζωή η αιώνια. Και αυτά ήθελα να πω, αλλά θέλω να σας πω και 2-3 ακόμα πράγματα από τη ζωή του. Την ξέρετε όλοι, αλλά θέλω να πω 2-3 πράγματα που μπορεί να μας είναι χρήσιμα. Η πρώτη παράσταση και η πρώτη εικόνα που έχω από τη ζωή μου ήταν όταν ήμουνα 1,5-2 χρονών. Θυμάμαι, με πήρε, δεν πιστεύω να ήμουν περισσότερο, είναι η πρώτη εικόνα που θυμάμαι, με πήρε στην αγκαλιά του ένα καλοκαιρινό βράδυ του Αυγούστου, όπως αυτές τις μέρες, και με έβγαλε στον μπαλκόνι και μου λέει: κοίταξε παιδί μου ψηλά, κοίταξε ψηλά. Μου λέει: τι βλέπεις? Δεν ήξερα τι βλέπω. Λέω: βλέπω φώτα. Βλέπω τα αστέρια, λέω: φώτα. Μου λέει: είναι αστέρια, και εδώ να ξέρεις, μου λέει, ότι η ζωή μας είναι πρόσκαιρη, θα ζήσουμε λίγο, είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι, αλλά εκεί είναι η αιώνια ζωή και εκεί επάνω θα ζήσουμε αιώνια που έχει ετοιμάσει ο Θεός κατοικία για μας. Αυτά είναι η πρώτη εικόνα που είχα μέσα στη ζωή μου. Στη ζωή του πάντοτε μας μίλαγε για την πίστη, όταν ήρθαν οι δυσκολίες, προβλήματα. Μια φορά είχε έρθει, μας είπε, είναι μπόρες, είναι φουρτούνες. Μια φορά είχε έρθει η καταιγίδα. Μας λέει, αυτή είναι καταιγίδα, αλλά πρέπει να πιστεύετε, γιατί ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει και από την καταιγίδα. Στο έργο του Θεού έκανε μια επιλογή, έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά η πρώτη του επιλογή ήταν να ασχοληθεί με την οικογένεια, επικεντρώθηκε στην οικογένεια και από εκεί και πέρα στο έργο του Θεού εδώ στην Εκκλησία, στη Σύρο, στην Πάρο, έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά το πρώτο του ήταν ότι είχε επικεντρωθεί στην οικογένεια και ήθελε να μας μαζεύει όλους γύρω από το τραπέζι, να ψάλουμε, να δοξάζουμε και να μας μιλάει για το Λόγο του Θεού. Επίσης θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο που μου είπε πριν από 1,5 μήνα περίπου, είναι το τελευταίο, από τα τελευταία λόγια που μας είπε. Ήξερα ότι ήταν ένας πιστός άνθρωπος, σταθερός, δεν είχε διακυμάνσεις, αλλά είχε μια σταθερή ζωή και πορεία. Αλλά μου είπε κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ από το στόμα του. Καθόμασταν οι δυο μας σε ένα καναπέ και για να τον απασχολώ λέγαμε διάφορα πράγματα, άσχετα, ξεκάρφωτα με αυτό που εν τέλει θα μου έλεγε. Και εκεί που μιλάγαμε μου λέει το εξής. Μου λέει, εκείνο που μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο ζωντανό και να τον διατηρήσει σε μια πνευματική ζωή είναι η αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ευχαριστώ τον Θεό και ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.
Και εκεί θα ζούμε με το Σωτήρα μας Χριστό.
Αμήν. Τον έρθει ο αδερφός ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Ο Γιώργος είναι ο πέμπτος. Μετά έχουμε δύο κορίτσια στη μέση. Και μας πει ότι ο Θεός έβαλε στην καρδιά του. Έλα.
Έχετε ελπίδα όλοι του Χριστού. Μια πίστη και ελπίδα και θα είστε νικητές. Με τι θα ανεβούμε, με χαρά στον ωραίο
Σας ζητώ καταρχήν να με συγχωρέσετε. Δεν θα μπορέσω να κρατήσω τα δάκρυά μου. Όχι γιατί είμαι στεναχωρημένος για κάτι. Υπάρχει μια ελαφρά θλίψη, αλλά είναι δάκρυα συγκίνησης, ανεκατεμένα και με χαρά και με παρηγορία αληθινή, που είναι ο λόγος του Θεού. Και επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε βεβαιότητα για το που είναι ο μπαμπάς σήμερα, τελειώνοντας το δρόμο, θέλω να σας πω και να ξεκινήσω από κάτι που νομίζω ότι είναι δική του παραγγελία. Μου την έδωσε στο νοσοκομείο στις τελευταίες του ημέρες και εμπνέομαι από αυτό που μου είπε, να διαβάσω και κάτι από τη γραφή. Τον είχαμε καθίσει στο κρεβάτι, τον χαϊδεύαμε, του κάναμε λίγο μασάζ για να απαλύνει λίγο εκεί τον πόνο του, και εκεί που δεν μιλούσε ήταν σιωπηλός. Τον ακούω και λέει, παρηγορείτε το λαό μου. Και σταματάει και του λέω, μπαμπά, με τι λόγια να παρηγορήσουμε. Σηκώνει το κεφάλι του και με κοιτάζει και μου λέει, με τα λόγια του προφήτου, παιδί μου. Σαν να μου λέει, άνοιξε τη γραφή να διαβάσεις τα λόγια του προφήτου. Έχω ανοίξει τη γραφή μου, σελίδα 650, είναι αυτά τα λόγια. Νομίζω ότι ήθελε να τα πούμε σήμερα. Παρηγορείτε το λαό μου, είναι το κεφάλαιο μη, το 400 του Ισαΐα. Λέγει ο Θεός, λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε. Αυτό που θέλω να πούμε, αδερφοί, δεν θα σας διαβάσω, δεν σας κουράσω για το ανάγνωσμα, αξίζει τον κόπο να το δείτε στο σπίτι σας, θα μείνω σε κάποια σημεία. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση της ζωής του, φεύγει, υποφέρει εκείνη την ώρα, πονάει, η ασθένεια τον έχει καταβάλει, αισθάνεται το τέλος του, να μπορεί να μιλάει παρηγορητικά? Για να γίνει αυτό είναι ο ίδιος παρηγορημένος πρώτα απ' όλα. Δεν μπορείς να μιλήσεις παρηγορητικά αν δεν είσαι εσύ παρηγορημένος. Και ποια είναι η παρηγοριά? Εδώ αν διαβάσετε λέει στο 4, συγγνώμη, στο 6, φωνή, λέει, φώνησον, και τι να φωνήσω, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος σε μαράνθη. Πού είναι η παρηγοριά? Ο μπαμπάς ήξερε και καταλάβαινε ότι είναι ένα χορτάρι το οποίο ξεράθηκε πια, ένα άνθος το οποίο μαράθηκε. Μπορεί στα 20, στα 30, η μαμά να τον θυμάται ανθισμένο, αλλά τώρα τον βλέπει μαραμένο. Πού είναι η παρηγοριά? Η παρηγοριά είναι στο 8. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Ο μπαμπάς είχε μέσα του την αληθινή παρηγοριά που είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό το κράτησε στη ζωή του και μπορούσε να μιλήσει παρηγορητικά και να πει, παιδιά μου και αδερφοί, κρατήστε το λόγο του Θεού που αυτό θα μείνει στον αιώνα. Εμείς θα φύγουμε, εμείς θα μαραθούμε, εμείς θα ξεραθούμε, αλλά αυτό που θα μείνει είναι υποσχέσεις του Θεού και όλο αυτό το οποίο ο Θεός ετοίμασε για μας. Μαζί μας θα πάρουμε μόνο ό,τι εργαστήκαμε για το Θεό, ό,τι αγαθό έχουμε στη ζωή μας. Αυτό θα το πάρουμε μαζί μας και θα μας ακολουθεί στην αιωνιότητα με μισθό και με στεφάνια. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς θα έχει πολλά στεφάνια στον ουρανό. Και λέω ότι έχει μεγαλύτερη αξία. Τι να σας πω εγώ σήμερα για παρηγοριά, έχει μεγαλύτερη αξία να το πει κάποιος που έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα εκείνη την ώρα και μπορεί όμως να μιλήσει για παρηγοριά. Και παρακάτω λέει ότι μιλάει όλο αυτό το κεφάλαιο για το Χριστό που θα έρθει. Γιατί χωρίς το Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει παρηγοριά. Μιλάει για το Χριστό που θα έρθει, λέει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός τα φαράγγια θα γίνουν παιδιάδες, θα υψωθούν, τα βουνά θα ταπεινωθούν, τα σκολιά, τα στραβά θα γίνουν ευθέα. Όταν κάποιος γνωρίζει το Χριστό αρχίζει η ζωή του να μπαίνει σε μια ίσια γραμμή. Αρχίζει η ζωή του να αποκτάει μια ομαλότητα. Εκεί που είχε βουνά και φαράγγια, να ανέβει, να κατέβει, να κινδυνεύει, να καταποντιστεί, Με τον Χριστό αρχίζουν όλα να γίνονται ευθεία και η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Αυτά διδαχτήκαμε από τον Παπά. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την παρηγορία. Πραγματικά είμαστε παρηγορημένοι ότι ο Παπάς είναι στον Κύριο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι μεγαλώσαμε με τα λόγια του Μπαμπά και τον Χριστό τον γνωρίζαμε μέσα από τα λόγια του Μπαμπά καταρχήν, και αργότερα είχαμε και μια προσωπική εμπειρία με τον Θεό, καθώς τον γνωρίσαμε και εμείς σαν προσωπικό μας σωτήρα. Τα λόγια του Μπαμπά από μικρά παιδιά ήταν: «Παιδιά μου, δεν ωφελεί το άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή του». Μας έλεγε ότι ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει, ήταν ένας τύπος του ουράνιου πατέρα σε δικαιοσύνη, σε ελευθερία και σε αγάπη. Ποτέ δεν μας έλεγε υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο. Μας έλεγε να ο δρόμος, αλλά να ξέρεις ότι ό,τι σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει. Και δούλευε μετά μέσα το Άγιο Πνεύμα και μας έδινε ένα έλεγχο ότι πρέπει να σπείρουμε στην αυθαρσία, πρέπει να σπείρουμε στη ζωή και όχι στη φθορά και στο θάνατο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Παπά. Τα λόγια του δεν θα σβήσουν μέσα από την καρδιά μας, ούτε από το μυαλό μας. Θα μας ακολουθούν και εμάς μέχρι το τέλος της ζωής μας. Ήτανε λόγια ηχηρά, λόγια δυνατά, δοσμένα από το Άγιο Πνεύμα και διαπερνάγανε την καρδιά μας. Και τα κρατάμε μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε να λέμε τις ατάκες του. Ήταν ένας άνθρωπος με χιούμορ, ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος, θα μας λείψει από την παρέα, από την οικογένεια, από τα τραπέζια, γιατί πραγματικά ήταν πόλος έλξης, ήταν το επίκεντρο. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν. Ευχαριστούμε και εσάς όλους που με την παρουσία σας σήμερα τιμούμε τη μνήμη του, το πέρασμά του, και πραγματικά να μας αξιώσει ο Θεός να του μοιάσουμε σε ένα βαθμό όσο μπορέσουμε. Εκείνος θα ήταν χαρούμενος και να τον ξεπεράσουμε. Μας έλεγε, συνήθιζε να μας λέει ότι είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος, το είπε και ο Αρτέμις του κόσμου. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος. Και να σας πω λίγο, επειδή του φτιάχνω και τη φορολογική δήλωση, 600 ευρώ σύνταξη. Πώς μπορεί να είναι ο πιο πλούσιος? Τι εννοούσε? Δεν μπορούσε να ήταν ο πιο πλούσιος με 600 ευρώ σύνταξη, αλλά εννοούσε ότι είναι πλούσιος και τα πλούτη του ήταν οι ευλογίες του Θεού. Και μπορώ να πω ότι και από σήμερα και εμείς και η μαμά και τα παιδιά είμαστε πλούσιοι για την κληρονομιά που μας αφήνει. Και για μας αυτά είναι τα πλούτη, τώρα είμαστε και εμείς από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου. Αυτός ήταν ο Μπαμπάς. Δεν θέλω να σας πάρω άλλο χρόνο, να ακούσουμε και άλλους αδελφούς. Θέλω να πω ότι πραγματικά θα μας λείψει ο Μπαμπάς. Μπορούν να πούνε και τα άλλα παιδιά, αυτές οι μέρες στο νοσοκομείο ήταν μέρες που κοντά του όσο μπορέσαμε να τον υπηρετήσουμε, δεν μπορέσαμε πολύ, πολύ γρήγορα, δεν μας ταλαιπώρησε καθόλου, δεν μας κούρασε, πολύ γρήγορα έφυγε. Όσο μπορέσαμε, ήταν για μας μάθημα, ήταν μεγάλη ευλογία, ένας του λόγος. Όλο έβγαινε μέσα από την καρδιά του δοξολογία, ευχαριστία και χαιρότανε στην παρουσία των τέκνων του. Ο Αρτέμις περίμενε ότι θα πει, αλλά αφού δεν το είπε ο Αρτέμις, θα το πω εγώ. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα και μαζευόμαστε εκεί στο τραπέζι, καθόταν λίγο παραπέρα σε μια καρέκλα, μας καμάρωνε και έλεγε: «Διαβάστε μου τον ψαλμό. Ποιο ψαλμό, μπαμπά? Διαβάστε μου εκείνο τον ψαλμό που λέει ότι τα τέκνα σου θα είναι γύρω από την τράπεζά σου σαν νεόφυτα ελαιών». Καμάρωνε για τα παιδιά, για την οικογένεια. Ήταν ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Ένα τελευταίο θα πω και κλείνω, πολύ σημαντικό, που νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε και σαν παράδειγμα και σαν μήνυμα και αυτό από τον ουρανό. Κάποια στιγμή του λέει η μαμά, είναι όλα σου τα παιδιά κοντά, είναι όλα σου τα παιδιά γύρω. Ποιο θα ήθελες, άλλο πάει, άλλο έρχεται, του λέει με τις δουλειές τους, ποιο θα ήθελες τώρα να είναι από πάνω σου, να είναι εδώ πάνω από πάνω σου? Δεν της απάντησε. Μετά το ξαναρώτησε η μαμά, νομίζοντας ότι δεν άκουσε καλά ή δεν κατάλαβε, και της απαντάει και της λέει: «Στενάμι πανταχώθεν, ποιο από τα παιδιά μου να ξεχωρίσω?» Αυτός, αδερφοί, είναι ο ουράνιος πατέρας. Γι' αυτό έγραψα κάπου εκεί στο ίντερνετ ότι ήταν ένας πατέρας τύπος του ουράνιου Πατέρα, σε αγάπη, σε δικαιοσύνη. Πραγματικά ο Θεός δεν μας ξεχωρίζει, μας αγαπάει όλους όπως ένας αληθινός πατέρας. Αυτός ήταν ο μπαμπάς μας. Μπαμπά, θα μας λείψεις, θα μας αξιώσει ο Κύριος. Τον χαιρετάμε σήμερα σαν να έφυγε ένα ταξίδι. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συναντηθούμε ξανά. Του το υποσχόμαστε ότι θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα. Στο υπόσχομαι, μπαμπά. Θέλω να σε δω πάλι και πέρα. Αμήν.
Εκεί όπου ο Χριστός κάθεται νικητής, με το αίμα του Σταυρού λυτρωτής, είναι τόπος και για μας εν δόξους μονάς. Εκεί έχουμε πατρίδα, ο χαρά και δόξα ημών, σωτηρία των πίστων. Εκεί όπου ο Χριστός το απρόσιτο φως, εκεί έχουμε πατρίδα.
Ο έκτος, Σπύρος. Αλληλούια.
Να διαβάσω κι εγώ, αδερφοί, δύο εδάφια. Εισήγαγε δε ο Ιωσήφ Ιακώβ τον πατέρα αυτού και παρέστησε αυτόν ενώπιον του Φαραώ. Και ευλόγησε ο Ιακώβ τον Φαραώ. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιακώβ, έως πόσο είναι η μέρα των ετών της ζωής σου? Και ο Ιακώβ είπε προς τον Φαραώ, οι μέρες των ετών της παρικίας μου είναι 130 έτη. Ολίγε και κακέ υπήρξαν οι μέρες των ετών της ζωής μου και δεν έφτασαν τα σημέρα των ετών της ζωής των πατέρων μου εν τες ημέρες της παρικίας αυτών. Και ευλόγησε ο Ιακώβ τον Φαραώ και εξήλθε να πέμπροσθεν του Φαραώ. Δεν μπορεί βέβαια ο μπαμπάς να συγκριθεί με τον Ιακώβ εδώ που διαβάζουμε, αλλά στη ζωή τους πολλά πράγματα είχαν κάποια κοινά σημεία και σε αυτά θα ήθελα να αναφερθώ εγώ. Ο μπαμπάς από τότε που γνώρισε τον Χριστό δεν είχε μια εύκολη ζωή, πέρασε δύσκολα. Ήταν φιλάσθενος από μικρός, είχε προβλήματα με την υγεία του, καθώς μεγάλωνε υπήρχε από ό,τι μαθαίνουμε φτώχεια εκεί στο χωριό που είμαστε. Παρ' όλα αυτά, ο μπαμπάς ήταν ένας μαχητής. Και ήταν μαχητής και στην πνευματική ζωή, αλλά και στην ηλικία, αδερφή. Ποτέ δεν τα παράτησε. Πάντοτε το θυμάμαι όλη η μέρα να δουλεύει και το βράδυ να δουλεύει τη νύχτα ταξί για να μην μας λείψει τίποτα. Ποτέ δεν μας έλειψε το ψάρι στο σπίτι, το κρέας στο σπίτι, ποτέ δεν μας έλειψε τίποτα. Ήταν ένας μαχητής της ζωής. Έφυγε από την Αθήνα, ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άξο δούλευε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Έκανε παιδιά, τα μεγάλωσε με δυσκολίες. Όλοι εμείς ήμασταν δύσκολα παιδιά. Και ήταν και ένας μαχητής πνευματικός. Έδινε μάχες για μας κάθε μέρα στην προσευχή, καθώς μας έβλεπε να ξεστρατίζουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Ποτέ δεν τα παράτησε. Ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής. Εγώ θυμάμαι μια φορά μόνο στη ζωή μου, όταν ήμουν στην εφηβεία, μου είχε έρθει έτσι είχα παρασυρθεί και ήθελα να βρήκα ένα πακέτο τσιγάρα και ήθελα να το καπνίσω. Αυτό το είδε η μητέρα μου και λέει, δεν ήμουν και να το προφυλαχτώ, το είδε η μητέρα μου, λέει, τώρα το πω στον πατέρα σου και θα δεις τι γίνει, ξέρω ότι ο μπαμπάς θα με μαλώσει πάρα πολύ άσχημα. Γύρισα σπίτι και ήμουν έτοιμος. Ήξερα τι θα μου πει και ήξερα ότι θα το απαντήσω. Θα σηκωθώ να φύγω από το σπίτι, θα αντιδράσω και ήμουν έτοιμο να κάνω τη μάχη μου. Ο πατέρας ήρθε σπίτι, το ήξερε βέβαια, το είχε πει η μαμά και δεν μου είπε λέξη. Αυτό το πράγμα, αδερφή, με συγκλώνησε και με έκανε ποτέ στη ζωή μου να μην ξανά καπνίσω τσιγάρο. Ήξερα ότι το ήξερε, ήξερα ότι δεν το ήθελε και περίμενα την αντίδρασή του. Η αντίδραση του πατέρα όμως ήταν πάρα πολύ σοφή και αυτή η κίνησή του. Ποτέ στη ζωή μου δεν ξανά πιέσα το τσιγάρο. Στην πορεία του μαχότανε σε όλα τα επίπεδα της ζωής του, όπως σας είπα, και στον πνευματικό κόσμο και στον υλικό. Ποτέ δεν μας άφησε, ποτέ δεν μας παράτησε, ποτέ δεν ησύχασε. Ακόμα και όταν είμαστε παντρεμένοι και όταν ήμασταν ελεύθεροι, ποτέ δεν ησύχασε, είχε την έννοια μας και προσευχότανε για μας και αγωνιζότανε. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το παράδειγμα. Ο Θεός να μας αξιώσει, αδερφοί, να του μοιάσουμε. Σήμερα το πρωί με πήρε ο αδερφός ο Νικολακόπουλος τηλέφωνο και ο αδερφός ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και μου λέει: έφυγε ο Πατριάρχης. Και μου είπε να το μεταφέρω στην Εκκλησία ότι έφυγε ένας Πατριάρχης από τον κόσμο αυτό, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο καρπό, έχει ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη παρακαταθήκη, την οποία πρέπει εμείς να φυλάξουμε και να κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία μάθαμε κοντά του. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Τις τελευταίες μέρες, αδερφοί, στο νοσοκομείο που ήμουνα και εγώ όσο ήμουνα, θυμάμαι μια μέρα του λέω, πάω στο νοσοκομείο και μου λέει: Σπύρο, λέει, τέλειωσα. Τον κοιτάζω και του λέω: μπαμπάκι, μετά από εδώ τι? Δεν μου μίλαγε. Και μετά μου λέει με βροντερή φωνή: αιώνια ζωή, ο μπαμπάς. Και σε κάποια στιγμή νόμιζα από τη σύσπαση του προσώπου του ότι πόναγε και του λέω: μπαμπά, πώς αισθάνεσαι? Μου λέει: πώς να μεταφέρω, παιδί μου, να σου μεταδώσω αυτό που αισθάνομαι τώρα? Λέω: πες μου, τι αισθάνεσαι? Ευλογία, δοξολογία, ένο, τιμή, χαρά. Αυτά αισθανόταν, αδερφοί, ο μπαμπάς τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Και αυτό που έχω, που μου άνοιξε ο Θεός το μυαλό να καταλάβω εκείνη τη δεδομένη στιγμή, είναι ότι ο μπαμπάς εκείνη τη στιγμή βρισκόταν, αδερφοί, στο ταμείο και έκανε τον απολογισμό του. Και ξέρετε τι έβρατε αυτό που έζησε όλα αυτά τα χρόνια? Όλα αυτά που έζησε εκείνη τη στιγμή τα εισέπρατε ο μπαμπάς. Και θέλω να πω σε όλους ότι αξίζει να θυσιάσουμε τα πάντα για να μείνουμε καθαροί, αδερφοί, να μείνουμε άγιοι, να προσέχουμε τη ζωή μας. Αξίζει τον κόπο να θυσιάσουμε τα πάντα, να αφήσουμε τα πάντα προκειμένου να έχουμε μια καθαρή ζωή, μια αγία ζωή, έτσι όταν φτάσει η ώρα να πάμε κι εμείς στο ταμείο, να εισπράξουμε από τον Κύριο αυτό, την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, αδερφοί, την οποία έβλεπα ότι ο πατέρας μου εκείνη τη στιγμή την απολάμβανε. Τη χάρη του Θεού. Βέβαια, όλα αυτά, αδερφοί, είναι χάρη του Θεού. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε για αυτό το πατέρα που για μας ήταν ένας πατέρας πρότυπος. Τίποτα δεν μας έλειψε, τίποτα δεν στερηθήκαμε. Και να επαναλάβω και εγώ ότι είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι, γιατί ο μπαμπάς μας έδωσε τον Χριστό, μας έδωσε ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει πάνω στον κόσμο αυτό, μας εδίδαξε το δρόμο του Θεού και μακάρι ο φόβος του Θεού που είχε ο μπαμπάς να μείνει και σε εμάς, αδερφοί, και να μοιάσουμε στον Κύριό μας πρώτα τον Ιησού Χριστό και μετά σε όλους τους Αγίους, στο παράδειγμά τους. Ο Κύριος μας ευλογεί.
Σε προσκαλεί ο λύτρωτης, ο βασιλιάς τη χώρα του και συνάρθεις.
Αμήν. Έχουμε και τον έβδομο, ο τελευταίος. Θέλουμε να σε ακούσουμε λίγο. Πλανηθήκαμε αρκετά όλοι εμείς ως να βρούμε το σωστό δρόμο της ζωής. Είναι ο μόνος ο Χριστός λυτρωτής κι είναι ο δρόμος ασφαλής. Έλα και θα δεις ότι λαμπράθει όμορφα στον ουρανό.
Σας χαιρετώ κι εγώ όλους στο όνομα του Χριστού. Τώρα είμαι ο τελευταίος, μου πήραν τις ατάκες όλες οι προηγούμενοι. Τι να πω τώρα εγώ? Σκεφτόμουν να την πω, το έλεγε ο πρώτος. Λέω θα πω το άλλο, το έλεγε ο δεύτερος. Μετά το άλλο, το έλεγε ο τρίτος. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καταρχάς σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ εκ μέρους της οικογένειάς μας, η μαμάς μου και εμάς. όλους τους αδελφούς, όλους τους φίλους, όλους τους χωριανούς, όλους τους συγγενείς. Αυτές τις μέρες έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη από τους χωριανούς μας, από τους φίλους μας, από τους συγγενείς μας, από όλη την αδελφότητα, από όλη την Ελλάδα, και ευχαριστούμε τον Θεό για όλους σας, ιδιαίτερα όσοι είσαστε εδώ, γιατί η αγάπη σας είναι βάλσαμο στην καρδιά μας, και ευχαριστούμε τον Θεό για σας και εύχομαι στη ζωή σας κάθε καλό με τη χάρη του Θεού. Να τιμήσω και εγώ το Λόγο του Θεού, να διαβάσω δύο εδάφια από τον προφήτη Μιχαία, από το 6ο κεφάλαιο, στη σελίδα 823, όποιος θέλει να το δει. Λέει ο προφήτης: «Με τι θα έλθω», λέει στο 6, «με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού. Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους εν ιαυσίους. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου. Θέλω δώσει τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλίας μου για την αμαρτία της ψυχής μου. Πώς να πάω μπροστά στο Θεό, τι να του δώσω, τι να του θυσιάσω για να του αρέσω. Τι να κάνω, μέχρι και το πρωτότοκό μου, λέει, να του δώσω, για την αμαρτία μου να την αγοράσω». Και λέει ο προφητικός λόγος στο 8, «Αυτό σου έδειξε, άνθρωπε, τι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ημί να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου». Τη θυσία, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, την έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Την αμαρτία μας την αγόρασε ο Χριστός. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για να αρέσουμε στο Θεό από όλα αυτά. Μην αγχωνόμαστε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει ενώπιον του Θεού. Και τώρα λέει: «Αυτό σου έδειξε, άνθρωπε, ποιο είναι το καλό». Τι ζητάει ο Θεός από εσένα? Να πράττεις το δίκαιο, δηλαδή να πράττεις τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, το Λόγο του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού. Να αγαπάς το έλεος. Ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος, αρέσκεται εις το έλεος, και το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ό,τι και να σου έχει κάνει ο άλλος, να μην πάψεις ποτέ να ελεείς. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Μας συγχωρεί πάντοτε. Και να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος πίστεψε στον Χριστό και περπάτησε ταπεινά με το Θεό. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα από όλους τους άλλους, επειδή στις κηδείες όλο κάνουμε την... Ο μπαμπάς ήταν ένας πολύ ελαττωματικός άνθρωπος, σαν άνθρωπος. Ήτανε εγκρινιάρης, ήτανε μουρμούρης, οι συγγενείς χωριανοί το ξέρουνε. Ήτανε αγχώδης, ήτανε απεσιόδοξος, ήτανε πολλά τέτοια πράγματα. Ήτανε λίγο... Αυτός όμως ήταν ο άνθρωπος. Θα έλεγα για τους χωριανούς που είναι εδώ, για να ευθυμίσουμε λίγο, ήτανε λίγο ξυλάς, όσοι ξέρουνε το ξυλάδικο στο σόι. Αλλά αυτός ήτανε ο σαρκικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος ήταν ένας βράχος πίστεως. Και αυτό ποιος το κάνει? Δεν το κάνει ο μπαμπάς μου, το κάνει ο Χριστός. Ο μπαμπάς μου απλώς 17 χρονών πίστεψε στο Χριστό και εμπιστεύτηκε στο Χριστό τη ζωή του. Αλλά είχε ένα χαρακτηριστικό, αγαπητοί αδελφοί. Είχε πλήρη υπακοή στο Λόγο του Θεού. Με απλότητα. Αυτό λέει ο Θεός, τελείωσε. Δεν είχε... Ούτε να το δούμε λίγο αλλιώς, μήπως αμφιβάλλουμε λίγο. Αυτή είναι όλο το μυστικό της επιτυχίας του ανθρώπου στη ζωή του. Μετά όλα τα άλλα τα κάνει ο Θεός. Δεν αμφέβαλε ποτέ για την πίστη του. Πήρε πάρα πολύ απλά το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει ο Χριστός. Αγαπάμε τον Χριστό. Θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός. Τελείωσε. Και από εκεί και πέρα τη ζωή του την κρατούσε ο Θεός στα χέρια του. Από 18 χρονών μέχρι σήμερα. Όπως είπανε πριν. Ο μπαμπάς μου θύμισε εμένα λίγο τον Ιακώβ, που προσπήρωσε και σε κάτι άλλο. Ένα βράδυ, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Ιακώβ ήταν κοντά σε ένα ποτάμι, να μην παίρνω πολλή ώρα, και επάλευε, λέει, με κάποιον από τη νύχτα μέχρι τα χαράγματα της αυγής. Και του είπε: «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις άμα δεν με ευλογήσεις». Και τελικά το πρωί κατάλαβε ότι αυτός δεν ήταν άγγελος Θεού, αλλά ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Και τότε ο Χριστός του είπε: «Θα σου αγγίξω το πόδι σου, εδώ ψηλά, στο τετρακέφαλο και θα σε ευλογήσω. Από εκείνη την ημέρα έμεινε κουτσός και μέχρι που πέθανε ήταν κουτσός. Αλλά από εκείνη την ημέρα μέχρι που πέθανε ήταν ο Θεός μαζί του. Και σε όλα τα στάδια και τις δυσκολίες της ζωής του ο Θεός δεν τον άφησε ποτέ. Το λέω αυτό γιατί ο μπαμπάς ήταν ασθενής από 7 χρονών από την κατοχή. Όλοι νομίζαν ότι θα πεθάνει. Ήταν φιλάσθενος μια ζωή. Είχε δυσκολίες μέσα σε αυτή τη ζωή πάρα πολλές, θλίψεις πάρα πολλές, αλλά παράλληλα ήταν ο Θεός μαζί του πάσας τας ημέρας της ζωής του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Εμείς είμαστε ευγνώμονες, εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό και παράλληλα αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί είχαμε ένα πατέρα ο οποίος ήταν πραγματικά ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη. Ήταν ένας πατέρας, όπως είπαν τα αδέρφια μου, τύπος του ουράνιου πατέρα. Πήραμε απλόχερα την αγάπη του από την πρώτη μέρα της ζωής μας μέχρι το τέλος. Ήτανε πάντοτε παρόν, δεν μας άφησε ποτέ. Ήτανε πάντοτε το παράδειγμα, δεν μας ζήτησε ποτέ κάτι που δεν το έκανε εκείνος πρώτα. Στις μικρές μας καθημερινές, τα μικρά μας καθημερινά λαθάκια, όπως λέμε, επειδή σαν άνθρωπος ήταν λίγο ελαττωματικός, μπορεί να χάλαγε τον κόσμο. Όταν κάναμε ένα σοβαρό λάθος, σαν τον πατέρα του ασώτου ιού, ήταν σαν εκείνο τον πατέρα που λέει το Ευαγγέλιο, πάντοτε στοργικός και με αγάπη, και μας έβαζε στην αγκαλιά του και εκεί αναπαυόταν η ψυχή μας. Στα σοβαρά λειτουργούσε η πίστη, λειτουργούσε το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις που πέρασε η οικογένειά μας, αλλά και κάθε ένας από εμάς προσωπικά, ήταν ένας καλός καπετάνιος. Γιατί ο Χριστός ήταν μέσα στο καράβι του, όπως τους μαθητές που παλεύανε με τα κύματα. Ήταν ένας καλός καπετάνιος και μας έφερε μέχρι σήμερα. Φυσικά πρέπει να πω, εγώ σαν μικρότερος που μεγάλωσαν έχοντας τους γονείς μου και τα αδέλφια μου, ότι ο μπαμπάς μου είχε και τη μάνα μου. Η μάνα μου ήταν ένα πολύ μεγάλο στήριγμα για τον μπαμπά μου, ήταν το άλλο το μισό, ήταν αλληλοσυμπληρωματική, στις ελλείψεις του τον βοήθησε πάρα πολύ. Και μέχρι εδώ που έφτασε ο μπαμπάς σήμερα, το οφείλει πρώτα απ' όλα στον Κύριο και δεύτερον στη μάνα μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη μαμά μας. Πρέπει να σας πω ότι ο μπαμπάς που είπα σαν πατέρας ήταν ένας από τους καλύτερους συζύγους που έχω δει στη ζωή μου. Δεν άκουσα ποτέ από το στόμα του να πει ένα κακό λόγο στη μητέρα μου. Και αυτό το λέω για εμάς όσους είμαστε παντρεμένοι. Δεν άκουσα ποτέ να πει ένα κακό λόγο στη μητέρα μου. Θα σας πω το εξής. Ήτανε αλλεργικός στην αμαρτία. Το λέω γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ειλικρινά ήτανε αλλεργικός στην αμαρτία. Ήτανε αλλεργικός στο ψέμα. Ήτανε αλλεργικός στο άδικο. Ο μπαμπάς. Το λέω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτό που είπαμε. Είναι ο Θεός μαζί μας, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είναι ο Θεός μαζί μας. Γι' αυτό βλέπουμε τι ζητεί ο Θεός από σένα. Να αγαπάς το δίκαιο, να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς το έλεος και να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου. Ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, αλλά ήταν πολύ ταπεινός και δεν επεδείκνυε την εξυπνάδα του. Ήταν ένας από τους πιο εύστροφους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Και να πω και ένα τελευταίο, ήταν αλλεργικός και με το κουτσομπολιό, με την καταλαλιά. Δεν ήθελε μέσα στο σπίτι μας να σχολιάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Έλεγε, ό,τι κλείνει η πόρτα μας, από τη σιδερένια πόρτα και έξω δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται. Εδώ στο σπίτι μας τι κάνουμε. Δεν ήθελε να κατηγορούνται οι άλλοι άνθρωποι από εμάς μέσα στο σπίτι μας. Και επαναλαμβάνω, ήταν πάντοτε παρόν για εμάς. Οι μεγαλύτεροι ξέρουν ότι δεν καθόταν ποτέ στο τραπέζι όταν είχε τα μεγάλα παιδιά να φάει αν δεν ήταν όλα τα παιδιά του στο τραπέζι. Δεν κοιμήθηκε ποτέ αν λείπαν τα παιδιά του από το σπίτι, έστω και αν ερχόταν στις 6 ώρα το πρωί. Και το λέω για όσους είμαστε πατεράδες ή γονείς. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτός είναι ο δρόμος, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί. Και χωρίς το Χριστό δεν γίνεται. Ήταν ένα παράδειγμα για μας ως προς το Χριστό, ως προς την πίστη στο Θεό. Επί προσωπικού θα μου λείψουν πάρα πολύ η παρέα μας. Θα μου λείψουν πάρα πολύ η παρέα μας στο χωράφι, στο σπίτι. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν ένας σοφός άνθρωπος, έχουμε εκατομμύρια πράγματα να πούμε. Λέω και εγώ μερικά από τα τελευταία πράγματα που μου είπε. Όπως είπε ο Αρτέμης, να πω και κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο Αρτέμης ήταν ένα όραμα, επειδή ο μπαμπάς μου γυρίσει τα 23-24 του χρόνια, ήταν στην αυλή του σπιτιού μας και κατέβηκε ένας λευκοφορεμένος άνδρας από τον ουρανό και του είπε: «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθήσει και ο οίκος σου». Και τότε είπε: «Θεέ μου, εγώ δεν έχω οίκο. Τι είναι αυτό? Εγώ είμαι εδώ στο σπίτι των γονιών μου, είναι δύο γέροι άνθρωποι, δεν έχω οικογένεια, είμαι ετερόδοξος, δεν θα βρω εύκολα μια σύντροφο να κάνω οικογένεια. Και σήμερα βλέπουμε εδώ, έχει τη μαμά του, έχει 7 και 5, 12 παιδιά, έχει τόσα εγγόνια, έχει δυσέγγωνα και όλοι με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού με τα ελαττώματά μας και με τις ελλείψεις μας». Το λέω αυτό γιατί σχεδόν 70 χρόνια μετά βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Του είπε: «Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου», και ο Θεός το έκανε αυτό. Αλλά και ο μπαμπάς μου δεν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν στάθηκε απειθής στην ουράνια οπτασία, αλλά κοπίασε πάρα πολύ για να γίνει αυτή η υπόσχεση του Θεού. Έχουμε εκατομμύρια αναμνήσεις και πολλά να πούμε, αλλά τα περισσότερα τα ξέρετε. Θέλω να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας μίλησαν αυτές τις μέρες, γιατί αυτό που είπαμε, αδερφοί, λέει ο Λόγος Θεού, πόλης που κείται επάνω όρους, και εσείς λέει είστε στο φως του κόσμου και δεν δύναται να κρυφτεί μια πόλη που είναι πάνω στο όρος. Όλοι οι άνθρωποι, όσοι ήξεραν τον μπαμπά, ακόμα και αυτοί που μπορεί να μην τον πολύ συμπαθούσαν, δεν μπορούν να αρνηθούν ότι ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος, ότι ήταν ένας καλός οικογενειάρχης, ότι ήταν ένας πιστός άνθρωπος. Και αυτό είναι το αποτύπωμα που μένει πίσω από έναν άνθρωπο που έχει αγωνιστεί και κοπιάσει στη ζωή του στο Χριστό. Τα είπα όλα αυτά και δεν είπα περισσότερο ανθρώπινα πράγματα που είχα στο μυαλό μου και καθημερινά πράγματα, γιατί για να μας μείνει αυτό, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, ο Θεός είναι ζωντανός και αληθινός. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικός και είναι πρόσωπο. Και έρχεται στη ζωή του ανθρώπου και επεμβαίνει και την αλλάζει. Και μας αλλάζει καθημερινά. Ο μπαμπάς ήταν ένας άνθρωπος με ελλείψεις, αλλά με τη χάρη του Θεού απόλαυσε καρπός αυτή τη ζωή και τώρα θα απολαμβάνει την αιώνια ζωή και αιώνιο καρπό στην παρουσία του Θεού. Και εμείς πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αν ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και έχουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, με το αίμα του Ιησού Χριστού θα μπούμε στην ουράνια βασιλεία και θα τον δούμε μια μέρα και αυτόν και όλα μας τα αγαπημένα πρόσωπα και θα ζούμε αιώνια μαζί με τον μπαμπά, με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.
Σοφία και αγιασμό, θεμέλιο μου ο Χριστός και πέτρα μου ασάλευτος, όλος ο κόσμος αστατός.
Αμήν. Έχουμε ανάμεσά μας να ερχόμαστε στο Δανίλ. Ο πατέρας μου τον έλεγε 8 του παιδί, και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό, έτσι θυμάμαι που τον έλεγε. Δεν ξέρω πώς δέθηκαν τόσο πολύ, ήταν εδώ, αλλά και εμείς δεθήκαμε και με αυτή την οικογένεια και μπορώ να πω και με τον Δανίλ και με την οικογένεια της αδερφής Ελένης. Ήταν και πνευματικοί μας πατέρες, όλοι. Ο αδερφός ο Λούις και ο αδερφός ο Γρίβας, η Σμήνη, η Μαρίτσα, τι να πω. Έχουμε εδώ τον αδερφό μας. Έλα, αδερφέ μου. Αλληλούια.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, αυτή τη δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού. Υπάρχει η παρηγορία του Λόγου του Θεού, η παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου. Για μένα είναι τιμή και προνόμιο να με ονομάζουν ο αρφός ο Γιάννης και η αρφή Ειρήνη το 8ο παιδί τους, γιατί πραγματικά ζήσαμε αρκετό χρόνο μαζί, 2 ολόκληρα χρόνια, με πολύ στενή και καθημερινή επικοινωνία. Και εκεί βέβαια γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος τιμάει τη λέξη χριστιανός. Μία λέξη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο περιεχόμενο. Δεν είναι μια τυπική λέξη, ένας προσδιορισμός που είναι σε μια ταυτότητα αστυνομική ή σε ένα διαβατήριο ή οτιδήποτε, αλλά είναι μια λέξη η οποία αυτός που την φέρει πρέπει να την τιμήσει και έτσι τιμάει τον Κύριο. Αλλά τιμάει και τον εαυτό του, αδελφοί. Η πραγματική τιμή στον άνθρωπο είναι να είναι ένας πραγματικός χριστιανός. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Ακούσαμε ένα πλούτο ωραίων εδαφίων και εμπειριών από τα παιδιά του. Ο καθένας είχε να πει κάτι ξεχωριστό, κάτι ωραίο. Θα διαβάσω με τη χάρη του Θεού ένα εδάφιο, ένα μακαρισμό, αδελφοί, που είναι γραμμένος πού? Στην Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη πιστεύουμε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα πληγές, φιάλες, την κρίση του Θεού. Έχει όμως και μακαρισμούς μέσα. Ένας μακαρισμός είναι αυτός ο οποίος θα διαβάσω από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. «Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ, γράψον, μακάρι οι νεκροί, ή την εσαποθνίσκουσι εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσει από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς». Υπάρχουν μακαρισμοί οι οποίοι τους μπορούμε να τους εννοήσουμε εύκολα. Μακάρι ειρηνοποιεί, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι οι υπενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούνε, μακάρι ειρηνοποιεί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού, μακάρι οι νεκροί. Οι νεκροί, είναι δυνατόν ένας νεκρός να είναι μακάριος? Το προσδιορίζει όμως το Πνεύμα το Άγιο. Οι νεκροί, όχι όλοι, ή την εσαποθνίσκουσι εν Κυρίω από του νυν. Και έχει μεγάλη σημασία ο άνθρωπος να κοιμηθεί, να αποθάνει εν Χριστώ. Και είναι αυτό το που αλλάζει τελείως την πορεία της ζωής του ανθρώπου. Όχι μόνο την πορεία πάνω στη γη αυτή, αλλά και την πορεία και το μέλλον του ανθρώπου, το αιώνιο μέλλον, η γνωριμία μας με τον Ιησού Χριστό. Και καλούμεθα, αδελφοί, να λαλούμε εν Χριστώ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να καθαρίσει το στόμα μας, τα λόγια μας, από κάθε τι το οποίο είναι ξένο με το θέλημα του Θεού. Ακούσαμε πολύ ωραία, ήταν αλλεργικός, λέει ο αδελφός μας ο Γιάννης, στο ψέμα, στο κουτσομπολιό. Δεν βλαστημούσε, έτσι το ξέρουμε αυτό, το ζήσαμε. Λαλούσε πάντοτε εν Χριστώ και ζούσε εν Χριστώ. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός? «Μείνετε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Μείνετε εν εμή και εγώ εν ημίν». Ζούσε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός ζούσε μέσα του. Και ήρθε η ώρα, αδελφοί, ο Κύριος να τον καλέσει κοντά του. Ο αδελφός μας ο Γιάννης απέθανε εν Κυρίω. Αυτό είναι εγγύηση για το αιώνιο μέλλον του. Και είναι και μια εγγύηση για όλους εμάς ότι κάποια μέρα θα τον συναντήσουμε, αδελφοί, αν και εμείς ζήσουμε εν Χριστώ. Και έχουμε τώρα, καθώς ο αδελφός μας ο Γιάννης έφτασε η ώρα να ξεκουραστεί. Γιατί είναι μακάρι, λέει, να αναπαυθώσει από τον κόπον αυτόν. Τώρα ο αδελφός μας ο Γιάννης ξεκουράζεται. Ξέρετε, αυτός ο οποίος εργάζεται, έρχεται η ώρα να ξεκουραστεί. Και ο ίδιος ο Θεός ο οποίος εργάστηκε και έκαμε όλη αυτή τη δημιουργία, το σύμπαν το οποίο βλέπουμε και αυτά τα οποία δεν βλέπουμε. Και τη μέρα την εβδόμη, λέει, ο Θεός κατέπαυσεν από τον έργον αυτού. Ανεπαύθη ο Θεός. Και έτσι και εμείς εδώ στη γη κουραζόμαστε. Τα πιο πολλά χρόνια της ζωής μας πάνω στη γη αυτή είναι κόπος και πόνος. Κόπος γιατί κοπιάζουμε. Να καλλιεργήσουμε τη γη, να αναστήσουμε και να αναθρέψουμε τα παιδιά μας. Κουράστηκε ο αδελφός ο Γιάννης. Τον θυμάμαι μια ζωή να δουλεύει, να κουράζεται και να έχει αυτό το βάρος να μπορέσω να τα παιδιά, να τους στείλω λεφτά, να μπορέσουν και αυτά να σταθούν στα πόδια τους, να σπουδάσουν, να δημιουργήσουν μια δουλειά. Και τα κατάφερε, αδελφοί. Τα κατάφερε, ήταν αποτελεσματικός. Δούλευε, θυμάμαι, ακόμα και όταν αρρώστενε, ερχότανε, εγώ ήμουνα αγροτικός γιατρός στο Χαλκί και ερχότανε πολλές φορές με μία παντόφλα, ένα παπούτσι και μία παντόφλα. Τι έπαθες, αρεφεγιάννη? Το ουρικό με έπιασε, έχω αθρίτιδα. Και κάναμε εκεί πέρα, λέω, δεν θα πρέπει να καθίσεις μια εβδομάδα? Μια εβδομάδα να καθίσω, πώς είναι δυνατόν? Κάνε μου μια ένεση εδώ πέρα, δύο ενέσεις για να μπορέσω να δουλέψω. Δεν στεκότανε. Δεν καθότανε να κάνει αυτή αυτό το οποίο έπρεπε ιατρικός για να γίνει τελείως καλά. Αλλά κοιτούσε, άντε να πονάω λιγότερο για να μπορέσω να πάω στο αγώι, να μπορέσω να πάω στα κτήματα, να κάνω τα απαραίτητα. Αυτή ήταν η ζωή του, αδελφοί. Κουράστηκε σωματικά πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο αυτή η εργασία, είναι και η πνευματική εργασία. Με τα φόβου, λέει, και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Εργάστηκε για τη σωτηρία του. Αυτό το οποίο του έδωσε ο Κύριος, το εμπιστεύτηκε ο Κύριος, την υπόσχεση που του έδωσε ο Κύριος, την τίμησε, την κλίση που του έδωσε ο Κύριος. Και μας έχει δώσει σε όλους μια πρόσκληση, στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε και την οποία πρόσκληση πρέπει να τιμήσουμε. Να μην αδιαφορήσουμε, να μην γίνουμε νοθροί, να μην γίνουμε αμελείς σε αυτό το οποίο μας λέει ο Κύριος. Και ο αδελφός μας ο Γιάννης ήταν ένα υπόδειγμα ανθρώπου, ο οποίος με χαμηλούς τόνους, με ταπείνωση, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, και χωρίς να, μέσα από την αδυναμία τη σωματική, φανερώθηκε μέσα στη ζωή του η δύναμη του Θεού. Ο Θεός τον βοηθούσε. Αν ήθελα να πω κάτι, αδελφοί, για τον αδελφό μας τον Γιάννη, που θα ήθελα με μία λέξη, αν πολλά ήταν πολλές οι αρετές του και πολλά τα προσόντα του. Αν ήθελα να πω κάτι το οποίο ξεχώριζε από όλα, ήταν η πίστη. Ήταν άνθρωπος πιστός. Πολλά πράγματα δεν του βγαίνανε σωστά έτσι όπως τα ήθελε, και όπως και σε όλους μας. Έχουμε στόχους, βάζουμε στόχους στη ζωή μας και προσπαθούμε να τους πετύχουμε με κάθε τρόπο. Δεν μας, άλλους τους πετυχαίνουμε, άλλους όχι. Και στεναχωριόμαστε γι' αυτό. Ο αδελφός ο Γιάννης όμως ήταν πιστός. Και έλεγε ότι ο Θεός, εντάξει, δεν μας βγήκε αυτό, δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα είναι μαζί μας, θα μας βοηθήσει. Και πράγματι ο Κύριος ήταν μαζί του, αδελφοί, και τον βοήθησε. Μεγάλωσε 7 παιδιά, τα οποία είναι ένα και ένα, παιδιά διαμάντια, παιδιά πιστά. Και όχι μόνο πιστά, αλλά και με καλή μαρτυρία και σωστοί επαγγελματίες, σωστοί άνθρωποι, σωστοί οικογενειάρχες. Όλα ένα και ένα. Και βέβαια τα εύσημα τα μοιράζεται με την αδελφή μας την Ειρήνη. Και αυτή μια γυναίκα πιστή, ταπεινή, όπως πρέπει να είναι μια γυναίκα η οποία έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Ένα παράδειγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς αναπάβεται τώρα ο αδερφός μας ο Γιάννης, αναπάβεται στην αγκαλιά του Κυρίου, έχει να απολαύσει και κάτι από τον Κύριο, το μισθό του. Ο Κύριος θα αποδώσει, λέει, στον καθένα κατά τα έργα αυτού. Και πράγματι, είπε ο Μιχάλης, είπε κάτι ωραίο, ότι εδώ στη γη δεν τα κάνουμε όλα καλά, αδελφοί. Γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αδυναμίες, έχουμε δυσκολίες, δυσκολευόμαστε πολλές φορές να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και το ξέρουμε αυτό. Τότε τι μισθό θα πάρουμε? Θα πάρουμε μισθό, αδελφοί, γιατί είμαστε μέσα στο Χριστό. Γιατί είμεθα εν Χριστώ. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας κάνει τελείους. προσήλθετε, λέει, δεν προσήλθετε σε όρος και όμενο όπως οι Ισραηλίτες στο Σινά είχαν να κάνουν με ένα Θεό φοβερό, με ένα Θεό ο οποίος παρουσιαζόταν μέσα σε ανεμοστρόβιλο και μέσα σε ήχος άλπιγκας. Ήταν τρομερό το φαινόμενο, δεν μπορούσαν να ακούσουν. Είμαι κατάφοβος και έντρομος, είπε ο Μωυσής. Αλλά ήρθετε, λέει, στο όρος Σιών, στην πόλη του Θεού, την Άνω Ιερουσαλήμ, σε πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γραμμένα το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής. Και εις πνεύματα δικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα. Μα εγώ δεν είμαι τέλειος. Τελειοποιήθηκε όμως γιατί τον κάλυψε το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό να είναι για όλους μας ένα παράδειγμα, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος μόνος του με τίποτα δεν μπορεί να γίνει τέλειος, όσο και αν προσπαθήσει, όσο και αν αγωνιστεί, όσο και αν προσπαθήσει να γίνει καλός, να βγάλει στην άκρη τις αδυναμίες του. Μόνο όταν τον καλύπτει το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε ο άνθρωπος αυτός μπορεί να γίνει τέλειος. Και εκεί πάνω στον ουρανό, αδελφοί, θα είμαστε όλοι τέλειοι. Ποιος θα μας κάνει τελείους? Αυτό το λαμπρό ένδυμα το οποίο μας δίνει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Το ένδυμα του γάμου. Αυτό είναι το οποίο μας κάνει τέλειους. Όχι το δικό μας το ρούχο, το δικό μας το ένδυμα, οι δικές μας οι προσπάθειες, αλλά το λαμπρό ένδυμα της σωτηρίας, το οποίο μας δίνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και τα έργα του αδελφού μας, ξέρετε, πολλά πράγματα μέσα πάνω στη ζωή αυτή δεν έχουν αξία, γιατί είναι μάταια, γιατί είναι προσωρινά, γιατί είναι πρόσκαιρα, αλλά αυτό το οποίο μετράει είναι η σωτηρία της ψυχής. Αυτό το οποίο μετράει είναι το τέλος. Καλύτερα, λέει, το τέλος του πράγματος παρά η αρχή, λέει στον Εκκλησιαστή. Και η ημέρα του θανάτου είναι καλύτερη από την ημέρα της γεννήσεως. Γιατί? Γιατί εκεί ο άνθρωπος έχει περάσει πολλά και έχει καταλήξει σε κάτι συγκεκριμένο. Ο αδελφός μας ο Γιάννης έζησε τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και πάντοτε φρόντιζε να έχει αυτό το λαμπρό ένδυμα το οποίο του έδισε ο Κύριος και το οποίο ελπίζουμε και εμείς, αδελφοί, μας το έχει δώσει και εμάς ο Κύριος να το κρατήσουμε λευκό μέχρι το τέλος. Και αν κάποια στιγμή κάτι κάνουμε από αδυναμία, από άγνοια, από οτιδήποτε, γιατί είμαστε άνθρωποι, να πηγαίνουμε πάλι στον Κύριο. Κύριε, αποκατάστησέ μας. Κύριε, ελέησέ μας. Κύριε, πλύνε μας πάλι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Κράτησέ μας κοντά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδελφοί, να ευλογήσει πλούσια. Τον ευλόγησε τον αδελφό μας, που έδωσε αυτή την οικογένεια, την πραγματικά λαμπερή, με τη χάρη του Θεού. Όλα τα παιδιά να ευλογήσει ο Κύριος, τα εγγόνια, το δυσέγγωνο. Δεν ξέρω αν είναι δύο τα δυσέγγωνα ή ένα. Ένα πρέπει να είναι, έτσι. Ένα είναι.
Και δύο στην κοιλιά.
Και δύο στην κοιλιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά θα τα απολαύσει, αδελφοί, ο αδελφός μας στη Βασιλεία του Θεού. Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα παράδειγμα για όλους μας, ο Κύριος να παρηγορήσει. Και πιστεύω ότι ο Θεός έχει ήδη παρηγορήσει όλη την οικογένεια και την αδελφή μας την Ειρήνη. Κύριος με θυμών.
Αιωνίως χαίρον και δοξολογών.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί, τι να πω. Ας μη πούμε άλλα, θα τα πει ο Κύριος εκείνη την ημέρα για τον καθένα μας και με ακρίβεια. Γιατί όπως στη ζωή του, απλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα τελευταία. Του είπα, θα κάνεις νομολογία σου, παιδί μου. Λέω, θα μας πεις τις δυσκολίες της ζωής, πώς έφυγες από την Άξο, πώς η γιαγιά σου ήφανε παπούτσια στην κρεβαταριά. και πήγες στην Αθήνα για να κάνεις παπούτσια. Θα πεις τις δυσκολίες πέρασες μέχρι τέλους και περίμενα πως θα μας έλεγε κάτι. Δεν μας είπε τίποτα. Λέω, πες κάτι από αυτά, τον έσπρωχνα, πες κάτι από όλα αυτά. Μου λέει, ευχαριστώ τον Κύριο γιατί με έφερε στο τέλος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν έβλεπε τίποτα, αδερφοί μου, από όλα όσα πέρασε στη ζωή. Γιατί όλα αυτή η ζωή είναι ελαφρά θλίψη, λέει ο Παύλος, που πέρασε τόσο δυσκολίες. Το χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι η πίστη, και διαβάζω ένα εδάφιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Να, όποιος θέλει να το βρει. Είναι στη σελίδα 939 και το εδάφιο 24, πέμπτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσι ακούσει την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και στον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσία έδωκε εις αυτό να κάνει και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες εν της μνημείς, θέλουσι ακούσει την φωνήν αυτού. Και θέλουσι εξέλθει πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής, ή δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Το ακούσατε, αυτά είναι λόγια του Ιησού Χριστού. Ο ακούων τον λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που τον απέστη, δηλαδή πιστεύει στον Πατέρα, στον Υιό, έχει ζωή αιώνιο. Ο Πατέρας μου, όταν του είπε η ξαδέλφη του ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό, λέει, εγώ είμαι πιο καλός χριστιανός από σένα, αλλά εδώ θέλω να δούμε την ευθύτητα, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Κύριο, αδερφή. Όταν παίρνει το Ευαγγέλιο και το διαβάζει, ήταν ένα παπαδάκι εκεί στο χωριό, λέει, εάν αυτά που λέει μέσα το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, εγώ χάθηκα. Πήρε το Λόγο του Θεού πολύ σοβαρά. Και θυμάμαι σε όλη μας τη ζωή μας έλεγε, ό,τι και αν σας λένε, έτσι με συμβούλευε από μικρό, πιστεύω, και όλα τα άλλα αδέρφια τα θυμώνται, θα λέτε πού το λέει. Το είπε ο Κύριος. Αν το είπε ο Κύριος, αμήν. Δεν το είπε, δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Έβαλε αυτό το λόγο πάνω απ' όλα. Και εδώ περιγραφεί, ο Κύριος μας λέει, ο ακούν τον λόγο μου. Αυτός που ακούει, όχι οποιοδήποτε λόγο. Σήμερα μπαίνει ο καθένας μέσα στο ίντερνετ και ακούει ό,τι ανοησία υπάρχει από όποιον διαβάσει, χωρίς να ξέρει ούτε ποιος το γράφει, ούτε ποιος είναι αυτός, ούτε τη ζωή του, τίποτα. Και κάθε και ακούει και πιστεύει την κάθε ανοησία. Ο Χριστός μας είναι ο μόνος ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό. Κανείς άλλος δεν κατέβηκε από τον ουρανό. Και μας έδωσε το Λόγο του Θεού. Και είπε, όποιος ακούσει το Λόγο μου, έχει ζωή αιώνια. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Ο αδερφός ο Γιάννης πίστεψε σε αυτά που του είπε ο Κύριος, όπως είπαν και τα αδέρφια αυτό που του είπε ο άγγελος του Κυρίου. Πίστεψον στον Κύριο Ιησούν και θα σωθεί εσύ και ο οίκος. Το πίστεψε αυτό. Σήμερα μπορείς να πιστέψεις το Λόγο του Θεού. Αυτός ο οποίος θα πιστέψει στο Λόγο, όχι οποιοδήποτε Λόγο, στο Λόγο του Ιησού Χριστού, έχει ζωή αιώνιων. Δεν θα έρθει σε κρίση, αλλά θα δει τη ζωή. Γιατί λέει, έρχεται μία ημέρα που όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού. Έτσι διαβάσαμε εδώ πέρα. Και οι ακούσαντες θέλουν συζήσει. Ξέρετε ποια φωνή είναι αυτή? Είναι αληθινό, βέβαια. Πώς το ξέρετε αυτό? Ο Λάζαρος έχει πεθάνει 4 ημέρες και στέκεται πάνω από το μνημείο και λέει στη Μαρία, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ξέρω, Κύριε, στην Ανάσταση, στη συντέλεια του αιώνα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και λέει μία λέξη, Λάζαρε, δεν βρουν έξω, βγες έξω. Και βγαίνει ο Λάζαρος από το μνημείο ενώ είχε πεθάνει 4 ημέρες. Εάν έλεγε όλοι οι νεκροί, θα αναστηνόταν όλοι οι νεκροί εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο Χριστός? Μην μπλέκετε το όνομα του Ιησού Χριστού με κανένα άλλο όνομα. Αυτός ο οποίος ακούει το Λόγο μου, όχι οποιοδήποτε Λόγο, το Λόγο του Ιησού Χριστού, και πιστεύει σε Αυτόν που τον απέστειλε, έχει ζωή αιώνιο. Όταν θα ακουστεί αυτή η φωνή του Ιησού Χριστού, θα βγουν όλοι από τα μνήματα. Αλλά θα υπάρχει μία διαφορά. Οι πράξαντες στα αγαθά εις Ανάσταση ζωής, οι δε πράξαντες στα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Θα λέγαμε, υπάρχει κανείς άνθρωπος που να τα έκανε όλα καλά? Κανένας. Όλοι θα πεθαίναμε αιώνια, αγαπητοί μου. Και επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί, άφησε ο Χριστός, ο ίδιος ο Δημιουργός μας τον ουρανό, και ήρθε κάτω στη γη και πλήρωσε με το αίμα του την αμαρτία μας. Τώρα όποιος πιστέψει σε αυτή τη θυσία, έχει ζωή αιώνιων. Και ρωτήσανε τον Κύριο, τι πρέπει να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού? Και ο Κύριος είπε, να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Σήμερα μπορείς να πιστέψεις αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού? Πρώτα απ' όλα πρέπει να το διαβάζεις για να το πιστέψεις. Γιατί πιο πολύ δεν έχετε διαβάσει το Ευαγγέλιο? Όχι πιο πολύ, μερικοί τουλάχιστον. Πρέπει να διαβάζεις το Ευαγγέλιο και εκείνο το οποίο λέει να το πιστέψεις. Και τότε έχεις από εκείνη τη στιγμή ζωή αιώνιο. Το Ευαγγέλιο μιλάει μόνο για ένα πρόσωπο, κανένα άλλο, μόνο για τον Χριστό. Αυτός είναι ο Σωτήρας, και να τον ξεχωρίσουμε από όλα τα άλλα πρόσωπα. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και πλήρωσε με το αίμα του την αμαρτία μας. Δεν μας κατηγορεί κανείς, ας πούμε, ότι αυτές τις μέρες υπάρχει μια πανδημία. Τι μπορεί να σου πει κανείς γιατί κόλλησες? Μπορεί να κολλήσει οπουδήποτε. Αν όμως υπάρχει το φάρμακο και δεν το παίρνεις, ποιος σου φταίει? Καταλαβαίνετε, λέει, δεν υπήρχε βάλσαμον γαλάδ, δεν υπήρχε ιατρός. Γιατί η θυγάτρη του λαού μου δεν ανέλαβε την υγεία αυτής? Γιατί να πάτε τσάμπα? Δηλαδή όσοι θα χάσουν την ψυχή τους, θα τη χάσουν τσάμπα, αδερφοί. Υπάρχει το αίμα του Χριστού που καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Υπάρχει ο Λόγος του Θεού που δίνει ζωή αιώνιο. Εάν τον πιστέψει ο άνθρωπος και τον ακολουθήσει, όχι με λόγια, πιστεύω και μετά είμαι στην υπόλοιπη ζωή, αυτός ο άνθρωπος θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Αμήν. Να ψάλουμε ένα ύμνο, να αποχαιρετήσουμε τον αδερφό μας και να πάμε στο μνημείο με τη χάρη του Κυρίου μας.